Ons slaan ons oë op tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het. Amen. Nou, lieve vriende, ons gaan vanoggend nou daar in Matteus 22 die wet lees, of die samenvatting van die wet, soos wat ons nou maar die gewoonte het om het te doen. En dan so 'n bietjie later, wanneer ons die skriflesing gaan doen, gaan ons Eksodus 20 lees. So, u kan nou met groot eerbied en aandag sekerlik ook hier luister, en dat het nou nie maar net nog ietsie is wat ons doen elke Sondag dan nie. Kom, ons lees dan daarom Matteus 22, gaan ons die wet so aan die voorhou dan. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord om, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Mag die Here vir ons besonder genadig wees en in staat stel om dit ook te doen, en dat hy ook so verheerlik sal word dan. Kom, ons gaan staan, dan doen ons belydenis, dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nou, vriende, ons wil u nooi om die wonderlike woord van die Here oop te maak saam met ons vanoggend. En wel daar by Eksodus, die 20ste hoofstuk, Eksodus hoofstuk 20, gaan ons 'n gedeelte, daardie gedeelte ook so saam lees. En ek glo dat u dit seker al redelik goed ken en wel bekend is met hierdie gedeelte. Ons wil, lieve vriende, vanoggend begin met een van 'n klompie boodskappe rondom die wet van die Here, en vanoggend se boodskap maar meer inleidend, en dan wil ons graag, soos wat die Here toelaat, en wat die tyd dit laat gebeur dan ook, wil ons graag dan kyk of ons elkeen van die 10 gebooie so 'n bietjie kan hanteer. Laat ons bietjie opnuut stilstaan by die wonderlike woord van die Here. Wat sê die Here in sy woord oor die 10 gebooie? En ek wil sommer maar dalk 'n vraag vra, so in die begin, is die wet van die Here, of die 10 gebooie, is dit nog van krag vir ons vandag? Is dit nog iets wat ons moet doen? Is dit iets wat nou maar in die Oud Testament is? Daar is baie mense wat sê, dis Oud Testamenties. Dis nie meer iets regtig vir die Nuwe Testament nie. En so meer. Daar is mense wat sê, ons wêreld het baie verander. Die wet is nie, die 10 gebooie is nie meer van toepassing nie. Daar het te veel goeders verander in ons wêreld. En ons sal nou so 'n bietjie daarby kom. Maar dit wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou lees uit die Bybel, die woord van God, soos hy dit ingegee het vir ons. En dis daar tot ons lering en vermaning en teregwysing en onderwysing en die geregtigheid, sê die Nuwe Testament vir ons dan. So kom, ons gaan dan lees daar vanaf vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. En jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in die poort is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat julle sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So het die volk dan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolk donkerheid waar God was. Toe sê die Here vir Moses, so moet jy met die kinders van Israel spreek, julle het self gesien dat ek met julle van die hemel af gespreek het. Julle mag naas my geen silvergode maak en geen gode vir julle maak nie. 'N altaar van grond moet jy vir my maak en daarop moet jy jou brandoffers en dankoffers, jou kleinvee en beeste offer. Op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Maar as jy vir my 'n klipaltaar maak, mag jy dit nie bou met die gekapte klip nie, want as jy die eistergereedskap daaroor swaai, dan ontheilig jy dit. Jy mag ook nie met die trappe na die altaar opklim nie, dat jou skaamte nie daarop ontbloot word nie. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here sy woord ook so in ons harte baie ryklik seën. Liewe vriende, kom ons gaan saam bid. Vir die mans, as dit vir moontlik is om te staan, wil nie staan nie, dan bid ons. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons so in die wonderlike woord kan lees en dat ons weet dat dit die waarheid is wat daarin staan en dat ons nie anders kan as om maar net vandag vir u te kom vra dat u ook in ons harte kom praat. En Here, en as ons so sien met wat 'n vrees en bewing die volk toe hulle u stem gehoor het en u met hulle gepraat het, hoe hulle gereageer het. Here, dan kan dit nie anders as dat ons ook in hierdie oomblikke eindelijk ook maar net stil wil wees in ons binneste. En opnuut, Here, wil op 'n plek wil kom om te besef dat ons met 'n heilige God te doen het. En Here, en ons is nie werd om in die teenwoordigheid te kan kom nie. En ons kan die Here sekerlik met ons lewens, hoe oulik ons ook al mag dink ons is, sommer net so in die teenwoordigheid kom nie. U is heilig. Daarom is daar besondere dank in ons harte, vir die verlossingswerk van God die Seun, van Jesus Christus, sy kostbare bloed wat u gestort het, sodat ons in die heilige teenwoordigheid van God kan kom, nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van die verzoening. En daarom is ons hier saam, onder die genade, Here, onder die bloed, om vir u te vra, sien vir ons raak, kom praat met ons, wys vir ons, dat ons sekerlik in 'n uitnemende lewe, in 'n voller lewe, in 'n algehele lewe, so aan u kan wy en kan leef, waarin u verhoog en verheerlik sal word. Kom praat met ons, Here, dek vir ons toe, en seën ook so vir ons. Ons bid vir hulle wat siek is, ons kan opnuut hulle maar net aan u opdra, en vir u kom vra om te kom genees en opterug, want u alleen kan dit kom doen. En daarom vra ons vir die Here, kom, wil u nie kom ingryp, ook in die omstandighede, die nood van mense, Here, en waarlik ook vir ons daaruit help, sodat u ook verheerlik sal word. Kom dan, seën vir ons, en Here, ook so, bid ons vir die weekse verrigtinge, die vergaderings, die bidure, dat u dit sal seën en gebruik. Ons kom bid, Here, ook so, saam vir die dienste in die mannebraai wat voorlê, dat jy dit ook sal seën en gebruik, en dat jy ook daarom verheerlik sal word, en ons bring aan jy al die lof en die eer, die aanbidding van ons harte. Amen. Nou, lieve vrienden, ons wil graag my vanoggend, nou soos ons in die begin gesê het, begin met so 'n klompie boodskappe raken die wet van die Here, en die 10 gebooie dan, en hoe die Here dit in sy woord opgegee het. En soos ons nou die begin gesê het, ons het nou vir u gevra, is dit nog so van krag? As 'n sekere man met die naam van Ted Turner, en hy het gesê dat die wet of die is nie meer absoluut van krag in die tyd waarin ons lewe nie. Hy sê, beskou dit as oudtydse reëls, en reëls wat nie meer onder 'n nuwe generasie enigszins kan werk of toegepas kan word nie. Verder sê hy dat toe Moses hierdie wette gekry het op die berg, was daar nie kernwapens nie. Daar was nie armoede en hongersnood nie. En daar was nie allerhande probleme wat daar vandag in die wêreld is nie. En daarom is hierdie wette nie meer van krag nie. Verder sê hy dat hierdie wette kan nie meer van krag wees nie, want niemand hou daarvan in die moderne samelewing, in die moderne eeuw, om geoordeel te word nie. En wanneer mense voel dat hulle geoordeel word, dan sal hulle eintlik hulle eie pad loop, hulle sal iets anders plek toe gaan. En kerke moet nou nie eintlik meer, liewe vriende, kom het maar daarop neer, oor die wet eintlik so seer praat nie, want dit jaag mense weg van die kerk af. Dit is wat hy sê. Hierdie man is verkeerd, en hy verstaan nie die woord van God nie, hy verstaan nie God nie. Hierdie man, liewe vriende, is wel oor een ding reg, en dit is dat die wet oordeel, dit is reg, dit is waar, die wet van die Here doen dit. Die wet van die Here wys sonde uit. As iemand nou, liewe vriende, sou steel, en u kom na hom toe en u sê vir hom, jy mag nie steel nie, dan gaan hy mos nou geoordeel voel, nie, of veroordeel voel. En hy mag selfs aanstoot neem, wanneer ons sal sê, jong, jy mag nie steel nie, terwyl hy nou gesteel het. Maar dit maak nie dat hierdie wet verkeerd is, die liewe vriende. Dit gaan nie dit reg maak, dat hierdie mens nou ewenskielik mag steel nie. Dit bly sekerlik verkeerd. Hierdie is een van die gedeeltes in die woord van die Here, waar die Bybel vir ons sê, dat God uit die hemel met die mense gepraat het. En uit die hemel het hy sê, wet vir hulle gegee en vir hulle gesê, wat daar moet wees. En toe hulle dit gehoor het, was daar vrees en bewing in hulle harte gewees. En hulle het nie geweet, liewe vriende, en hulle wou nie hê dat God verder met hulle moet praat nie, as gevolg van die heiligheid van God wat geopenbaar is. Liewe vriende, in Jesaja 5 vers 20 staan daar, wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak, en soet bitter. Liewe vriende, ons gaan verkeerd wees om te sê, dat die wet nie meer die absolute morele standaard is, waar volgens mense moet lewe nie. Mense voel eerder, dat daar morele relatiewe is, grysgebiede, waar volgens ons kan lewe. En terwyl ons by dit is, liewe vriende, moet ons sekerlik ook verstaan, dat mense in ons tyd sê, as iets reg is vir jou, beteken dit nie, dit is vir my reg nie. As iets vir jou verkeerd is, beteken dit nie, dit is vir my verkeerd nie. Mense redeneer so. As dit goed voel om het te doen, doen het. As jy iets doen, liewe vriende, daar is nie meer een reg of verkeerd nie, daar is net verskillende opinies. Dis jou opinie oor 'n saak en my opinie oor 'n saak. En nou kan ons maar baie lank daaroor praat. En as die groter groep in 'n gemeenskap dan hierdie opinie aanhang, dan is hierdie opinie reg. Dis die tyd waarin ons beweeg en dis die samelewing waartoe ons gaan en dis waartoe die media baie dinge dryf. As die groter groep so sê, dan moet dit sekerlik so reg wees. Onder hulle wat ver van God af is, wil hulle elk geval nie veel met die wet van Here te doen hê nie, alhoewel die wet 'n geweldige impak op hulle lewe het. Sal dalk nou 'n bietjie daarby stilstaan. Die wet het 'n geweldige impak op elke mens op hierdie aarde se lewe. Party wil net maak of wat nie daar is of bestaan nie. Onder die Christene, liewe vriende, is daar 'n hartseer ding wat plaasgevind het. Dit word vertel dat van die evangeliese kerke in Amerika dat 62% van die beleide Christene daarso sê daar is nie meer 'n absolute standaard van God nie. Daar is nie meer iets wat net reg of verkeerd is nie. Daar is baie grys gebied. En liewe vriende, en ek dink maar in Suid-Afrika is ons as Christene, en verskoon dat ek het nou maar uitdruk, is maar my mening, is die persentasie hoër. Ons sê nie meer dat daar absoluut reg en verkeerd is nie. Ons het soveel grys gebiede. En nou liewe vriende, maak dit dat die wet van God heeltemal weg raak in 'n samelewing. Almal van ons weet hoe dit is, liewe vriende, as 'n wet nie meer toegepas word nie. Almal van ons ervaar die smart en die pyn en die verwarring en al die chaos wat daar is, liewe vriende, as die wet nie eens gehandhaaf word nie, of nie eens meer geglo word nie. Ons sien hoe dit in ons land gaan, as 'n man dink, ek is bo die wet, ek kan maak net wat ek wil, ek is die koning van die land, ek kan maak net wat ek wil, en hierdie persoon, liewe vriende, tree dan so op, en hy dink, hy is bo die wet, liewe vriende, wat se skade dit doen aan 'n land. En nou moet ons sekerlik om sê, hoeveel skade sal daar sekerlik gekom aan die werk van die Here, in kinders van God se lewe, in u lewe, as ons die wet sekerlik nie meer ons eie maak nie. James Madison, liewe vriende, die vierde president van Amerika, het gesê, "We stake the future of this country on the ability of the to govern ourselves under the principles of the Ten Commandments." En hulle het daar die tyd besluit, liewe vriende, as 'n nasie om te sê, hulle leef onder die beginsels van die 10 gebooie. As 'n nasie, elkeen nie moet hierdie verantwoordelikheid op hom neem, om onder hierdie beginsels te lewe. Nou, liewe vriende, moet ons in die kerk werklik waar tot die kinders van God opnuut 'n oproep vir oggend kom doen. Om te sê, kinders van God, ons moet ons opnuut kom onderwerp aan God se wet. Ons het dit nodig dat daar 'n duidelike verskil kan kom tussen hulle wat God dien en hulle wat God nie dien nie. Ons is in die kerk op hierdie stadium, liewe vriende, ek praat van die Hebreë kerk, is dit op hierdie stadium so dat daar soveel grys gebiede is. Liewe vriende, daar is dinge wat in kerke aangaan, ek wil nie net al die goed noem nie, wat regtig waar teen die hemel skree. En daar is persone wat in daardie dienste sit, al is die persoon daarvoor, liewe vriende, en kom ons sê dit nou maar, net een van jou dingetjies, al is die persoon wat daar op die kansel staan, 'n moffie wat preek, dan sit die mense, hulle sit, hulle sê, hulle is Christene, ons glo die wet, ons glo die 10 gebooie, hulle bly sit, hulle sal nie uitloop en sê, nee jong, ons kan nie na hierdie moffie luister nie. Liewe vriende, dis in daardie opsig, ek praat nou nie van 'n moffie wat tot bekering gekom het nie, hy het tot bekering gekom, so ou kan hy ou na luister. Maar een ou wat nog een is, jy kan beslis nie so na so 'n man nog sit en luister. En dink jong, dat ons nou maar reg is nie. Nee, jy sien, dis die grys gebied wat ingetree het in die kerke, en mense se gemoed. En nou is ons in hierdie grys gebied, en ag, ons nou nie oordeel nie, liewe vriende. Dis nie ons wat oordeel nie, die wet sê dit. Net soos toe jy nou in die hart saamgestem het, as 'n ou steel en ons sê vir hom, jy mag jy steel nie, toe het jy nie gedink is oordeel nie. Want die oomblik wanneer dit dalk bietjie te persoonlike sondetjies raak, dan oordeel ons ewe skielik. En dis hier waar die kinders van God nodig het om op te staan en te sê, ek gaan die wet van God handhaaf. Kind van God, jy gaan nie vir ons 'n plek in die woord van God wys, toe hulle die wet van God gehou het, dat God sy kinders nie steek gelaat het nie. Al het hulle soms deur 'n moeilike tyd gegaan, het die Here hulle altyd gedra in daardie moeilike tyd en opgelig. Maar die Here het nooit sy kinders nie steek gelaat, hulle sy wet gehou het nie. Selfs toe die ryk jong man wat die Here nie aangeneem het en die Here nie geken het as sy verlosser en saligmaker nie, selfs toe hy vir die Here Jesus op die aarde gesê het, ek onderhou al hierdie dinge, toe die Here hom verwys na die gebooie, ek onderhou al hierdie dinge, selfs hy, liewe vriende, het toegekom, die Here gesê, sê die woord van God, dat die Here het hom lief gekry, oor hy die wet van God onderhou het. Weet die liewe vriende, sekerlik sal dit so in die lewe wees, dat ons moet weet, dat die Here wil nog steeds sy wet van krag hê. Wat is die redes waarom die wet naar moet wees, liewe vriende? Het God die wet gegee, sodat sondaars gered kan word? Dan moet ons sê, nee, die Heer het nog nooit die wet gegee, dat sondaars gered kan word nie. Israel het die wet van die Heer gehad, en toch was hulle nog nie weergebore nie. Die wet was daar gewees, maar Jesus moes nog steeds aan die kruis sterwe, sodat mense gered kon geword het, liewe vriende. En daarom moet ons sekerlik sien, dit in Genesis 3 vers 11 staan. Hy sê, en dat niemand deur die wet, by God geregverdig kan word nie, is duidelik. Want die regverdige sal uit die geloof lewe, aangesien uit die werke van die wet, geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. En hier openbaar die skrif dit nou, liewe vriende, niemand kan deur die onderhouding van die wet gered word nie. Dit bewerk nie vir ons saligheid nie. Daar is groepe, liewe vriende, wat in allerhande godsdienstwerke probeer werk, en deur hulle werke probeer hulle saligheid verkry. Hulle probeer hulle in die hemel in werk. Party dink hulle is deel van die 144.000 wat sal hemel toe gaan eendag. Ander liewe vriende sit in goeie christelike kerke, maar hulle doen werke, allerhande werke vir die kerk, om te dink, jong, dit sal my saligheid bewerk, en ek doen my deel. In ons land, vir al liewe vriende, het mense so baie dinge vir die kerk gedoen, dat is goeie goed, ou moet dinge doen vir die kerk, ou moet dinge doen vir die saak van die Here, maar nie om saligheid te verkry nie. Dit bewerk nie saligheid nie. En nou sê die Here, dat die wet is juist daar, sodat ons kennis van sonde kan kry. U sien, die wet sal juist van my bring na die Here Jesus toe. Want die wet, liewe vriende, openbaar die heerlikheid en die heiligheid van God. Het u gesien, toe die volk dit hoor, en hulle sê vir Moses, asseblief, moet nie meer met ons praat nie. Toe hulle die heiligheid van God sien, toe hulle die heerlikheid van God sien. Liewe vriende, die Here het dit in die Nuwe Testament het hy ook die wet gebruik om sy heerlikheid en heiligheid te openbaar dat hy die Messias is. Die vrou by die put, liewe vriende, het nie net haar sonde ontdek, toe die Here vir haar die wet in haar geopenbaar het nie, maar sy het ook ontdek dat die Here is die Messias. Die heerlikheid van God is geopenbaar daarin. Daar in Deuteronomium 5 vers 24 staan daar, kyk, die Here, onse God, het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien. En ons het sy stem uit die vuur gehoor, vandag het ons gesien dat God met die mens spreek, en hy in die lewe bly. Liewe vriende, hier toe die wet geopenbaar is, het hulle die heerlikheid van God gesien. Liewe vriende, kan ons gou vra, waarom het mense, een van die redes, waarom mense nie meer een vrees en een eerbied het vir God nie, is hulle die wet van God weggegooi. In enige gemeente, in enige kind van die Here, in enige pa, in enige ma, wat die wet van die Here probeer weggooi en uitskuif uit hulle lewe uit, moet weet, dat die kinders en die mense van die gemeente en die mense van die kerk en die mense van die samelewing, sal nie meer een godsvrees, een godsbegrip en een kennis van sonde hê nie. Daar sal by hulle niks wees om die Here te verheerlik nie. Nee, so generasie, so huis, so kerk, soeke mense, sy lewe sal daaroor begin gaan om hulle self te verheerlik. Dis een van die groot gevolge of eienskappe waarin jy sien of die wet van God nog in mense se lewe stand is. Want hulle lewe begin gaan oor hulle self. Liewe vriende, God het sy wet gegee dat ons hom kan sien. Eerbied en respect vir hom kan hê, dat hy hom kan openbaar. Tweede ding waarom die Here dit sekerlik gegee het, is dat ons sondes geopenbaar kan word. Die Bybel sê vir ons, hoe sou ek anders die sonde ken as deur die wet? In Romeine 7 vers 7 staan daar, wat sal ons sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel. Ek sou die sonde nie anders as die wet geken het nie. Want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het as dit nie in die, as dit nie in die wet gesê het nie, jy mag nie begeer nie. Nieuwe vrienden, hier in die Nieuwe Testament, en ek wil een groot deel van die rest in die dienst, kan ek nou maar Nieuwe Testamentiese tekste aanhaal, en dan moet jy nou een belangrike ding daarin sien, en dit is dat, as mens wat sê, die wet is in die Oude Testament, is verby, maar jy moet sien in die Nieuwe Testament, hoe word die wet aangehaal, en hoe dit van krag is. En hier in die Nieuwe Testament word het gesê, God het sy wet gegee, om wat te rede? Dat ons sonde kan ken. Nieuwe vrienden, weet ons nog wat is reg en verkeerd? Jy weet, as ons nie Godse wet het nie, hoe gaan ons weet wat is reg en verkeerd? Hoe gaan ek weet of ek God behaag of nie behaag nie? Meneer, mevrou, jy daar in die huis ook reels. En as daar die reels toegepas word, dan loop die orde seker redelik goed in die huis. Maar as dit nou nie toegepas word nie, as iemand hulle nie aan daar die reels onderwerp nie, of nie saamwerk nie, dan bring het ons nou moeilikheid. Jy weet jong, as ek hierdie ding nou doen, dan oortree ek hierdie wet, ek oortree hierdie reel. En dis die belangrikheid wat die Here vir ons wil kom sê, hier is my wet, kyk wat staan daar, sodat jy nie teen my sal sondig nie. 1 Timoteus 1 vers 9, wil ek vir die lees, vers 10 en vers 11, sê hierdie woorde, hy sê, en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdiges nie, dis nou interessante tekstvers hierdie, die wet is nie gegee vir die regverdiges nie. Hoekom nie? Hulle is klaar reggemaak met die Here. Dit beteken nou nie dat die wet nie van krag is in hulle lewe nie, maar hoor nou wat die punt wat hierdie tekstvers maak. Dis nie so seer vir die regverdiges nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense. Vir hulle wat sonder die wet wil lewe, vir hulle wat sonder tug wil lewe, dis hoekom God sy wet gegee het. Liewe vriende, die Here het geweet dat daar gaan mense wees, ouers, grootouers, wat nie die wet van God gaan leer vir hulle kinders nie. Hulle gaan nie vir hulle kinders wys en sê, jong, dit is hoe dit is om die Here te dien nie. Die Here het geweet dit gaan gebeur. Toe die Here sy wet gegee het aan 'n mens se hart geskrywe, sodat haar die kind van kleins af kan weet, sonder dat pa of ma nog gesê het, of oupa of ouma, of wie ook al om ons leer, sonder dat iemand van hom gesê het, weet hy van kleins af, jy mag nie, jok nie. Hulle weet het. Liewe vrienden, en nou kom sê die Bybel hierso, dan die wet is nie gegee vir die regverdiges nie, maar vir die wettelose, tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoordenaars en moedermoordenaars, moordenaars, hoereders, sodomiete, mense, diewe, leenaars, mynediges, en die wat anders van die gesonde leer in en die wat anders met die gesonde leer in stryd is. Volgens die evangelie van die heerlikheid van die saligheid van God, wat aan my toe vertrou is. Nou, liewe vriende, hier word ek nou geduidelik gesê, die wet is daar gegee, en dan noem ek nou al die sondige mense. Hoekom? Dat hulle moet ontdek, hulle is nie reg nie. Nou is daar een interessante woord, is na die klomp, en dis die woord onheiliges. Net voor ek of u, dalk dink ons, kan ons nou verontskuldig. As ons onheilig lewe, oortree ons Godse wet. Ons moet heilig lewe. Die wet is juist gegee, sodat ek heilig kan lewe. Jy is daarom my te help om heilig te lewe. Liewe vriende, dit is sekerlik gegee, omdat Israel moes uitstaan as 'n volk ook. En soos in Psalm 147 vers 19, hy maak aan Jakob so oortredinge bekend, aan Israel sy insettinge en verordeninge. En so het hy aan geen enkele nasie gedoen, en sy verordeninge, die ken hulle nie. En liewe vriende, so die Here al hierdie dinge gegee. Die Here die standaard gestel van God, van hoe een mens moet leef, as jy heilig wil leef. Dis ook om die wet gegee is, kind van God. Daar is iets sekerlik om na te speer. Vir daar die persoon wat sê, as ek die Here aanneem as 'n vervelige lewe, liewe vriend, jy het al lank al die wet oortree, jy is ver van God af. Want as jy die standaard, die wet van God sien, dan sal jy sê, maar ek moet hier volgens lewe. Liewe vriende, dit was sekerlik ook, was die wet daar gestel, sodat ons gereed kan maak vir die koms van die Here Jesus Christus. Aan wat gaan u meet of u gereed is vir die koms van die Here? Anders as aan die wet van God. En weet jullie uw vrienden, en daar moet ons zekerlijk weer dat die Heere het verder ook die wet gegee, as 'n illustrasie, as 'n voorbeskikking, as 'n bewys van sy persoon en sy bediening, wat daar in die hemel is. Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet, wat 'n skade wees van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Nou sê dit hier, liewe vriende, die wet is 'n skaduwee van die heerlikheid wat wag in die hemel. Van die volmaaktheid, van die persoon van die Here Jesus Christus, wat ons dan so gaan ontmoet. Daarom is die wet vir ons, soos Jakobus 1 vers 23 sê, is 'n spieël. Daarin, want daar staan, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader soos die, is hy soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. En nou sê die woord van God, God se wet is so, as ek nou hierso sou lees, jy mag nie steel nie. En ek gaan hierso uit, liewe vriende, en ek gaan steel. Is daar soos 'n ou wat my gesig in die spieël gesien het, en 'n bietjie later dan weet ek nie of ek my hare gekam het. Weet nie of my gesig skoon of is. Maar daar die een wat in die spieël kyk en sy hare wel kam en dit reg maak. As ek so na jy kyk, het jy dit allemaal vir oggend daarom gedoen. Het nie na voor die spieel gaan staan en opgestaan, en al bykie dier moeilike oogies gekyk, oor die moeilike nacht gehad het, en net so in die kar geklim en kerk toe gekom. Nee. Jy het opgelet, toe jy gekyk het. En so kind van God, so moet het wees oor die wet. As ek die woord van God lees, dan moet ek oplet, ek moet kyk. En nou wys het vir my, het enige iemand van jy vir oggend hier, toe die spieel wys, jy hare is die mekaar na jy opgestaan het, het jy die spieel stikkend geslaan? Het jy die spieel uit die huis het gegooi? Het jy die spieel verwyder? Het jy die spieel vir iemand anders gegee en sê, jong, hier is nie meer vir my nie, het werk nie vir my nie, want het wys net toe die mekaar is my hare. Die jou vriende, maar nou doen mense dit met die Bybel. Dan sê, o jong, nee, ek glo nie meer die Bybel nie, want die Bybel oordeel my. En wat het die spieel anders gedoen, die vriende, om te wys jou hare die mekaar? En toe, wat doen nie? Toe kan jy hare reg kry, is precies wat die woord van God doen. Wys ek nie reg nie, so dat ek kan reg maak. En dit is dit wat die Here sekerlik vir ons kom doen. Die wet, liewe vriende, word ook beskryf as 'n juk. En dit staan daar in Handelinge 15 vers 10, hy sê, nou dan, waarom versoek julle God deur op die nekke van die disciples 'n juk te lê? Wat ons vaders en ook nie ons in staat was om te dra nie. Liewe vriende, hier word in Boskousta juk as 'n swaar ding om te dra. En dit is 'n juk en dit is 'n swaar ding om te dra vir die wat nog nie by Christus uitgekom het nie. Is dit 'n juk? Dis iets wat jy wil afgooi. Dis iets wat jy nie wil saamdra, saamsleep nie. Dis 'n moeilike ding om te doen, liewe vriende. Dis 'n onmoontlike saak om die wet van God enigszins te hou, liewe vriende, as jy nog nie reg is met Christus nie. Maar wanneer iemand reg is met die Here, word hierdie nie meer 'n juk nie. Dan word dit 'n voorreg. Dit word 'n beskutting. Dit bewaar my, liewe vriende. U sien, kom ons sê dit sommer hier, vir party mense is die wet soos 'n leer, dis elke trappie, as hulle ietsie goeds doen, as dit 'n trappie wat hulle nader klim aan die hemel. Liewe vriende, die wet is nie 'n leer nie. Die wet is eerder 'n heining, wat 'n beskutting om u maak, wat gee dat u veilig kan wees. Nou, liewe vriende, in die vakansietijd is ons daar by 'n plek gestop, so op die snelweg, en daar so by die plek is daar nou, het hulle leeus, so in die, in kampe daar so. En ons loop toe nou daar, en hierdie een leeu wyfie toe ons al so aankom, toe gaan lees hy plat, en sê, bekyk ons, en eindelijk kyk sy meer vir Albert, want hy is nou die kleinste, of hy is die kleinste. En soos ons verby hom loop, die oor volg net so, die oor volg net so, en ons kyk, en ons dogter, ach, ons gaan aanloop, en toe ons so aanloop, lieve vriende, toe ons allemaal ons rug draai, en ons so 2-3 gee, toe kom hy lief. Was ons nou blij daar wat het draad? Nou, lieve vriende, net soos die duivel, as jy nie die wet van God in die lewe het nie, is die draad weg. En nou kom die duivel en hy mislei die kerk. Hy mislei kinders van God om te sê die wet is iets slegs. Dat is predikante wat dit sê. Hulle sê die wet is sleg, die wet is uitgediend. Liewe vriende, hulle sondig teen die Here. Hulle haal die draad af dat die duivel kan inkom en kom verwoes. Dis 'n bevaring. Liewe vriende, of u dit nou vir die kinders leer, of vir die mense by die werk, of waar u ook al is, as u vir mense die wet van God op niet sal leer, dier dat u dit self doen, nie om te sê, doen dit en u doen dit nie, dier dat u dit self doen, sal u 'n bewaring sekerlik oor mense bring. U gaan het moeiliker maak vir die duivel, om by u uit te kom en by ander uit te kom, as u die wet van die Here sekerlik sal neem. Die Bybel sê, daarin in Galasiërs 3 vers 24, want die wet was dis ons stigmeester na Christus toe. Jou vriende, die Bybel beskryf nie die wet as iets slegs nie. Dis sê, dit tig my, dit lei my, kom terug na die Here toe. Jong, jy gaan van die pad af, kom dat jy bietjie terugkom. Soos wat jy, meneer of mevrou, maar so nou en dan verboet jy of sissie net so bietjie moet, net so bietjie wakker maak, sê jong, kom weer in lyn. Dis 'n stigmeester. En weet jy, dit is dit wat die Here sekerlik vir ons wil kom doen. Ons allemaal weet, liewe vriende, daar's dinge wat die wet nie kan doen nie. Die wet kan ons nie volmaak maak nie. Hebreërs 10 vers 1 sê dit vir ons, die wet kan ons nie volmaak kom maak nie. Dit kan my nie verander nie. Die wet regverdig ons nie van sonde nie, sê Handelinge 13 vers 38. Laat dit dan in julle bekend wees, broeders, dat daar deur hom vergifnis van sonde aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles, waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Nou, liewe vriende, duidelik, die wet kon nie iemand regverdig maak nie, net Jesus kan. Wat doen die wet dan? Die wet wys ek is nie regverdig nie, of die wet wys ek is regverdig. Dis al wat hy doen, hy wys net, dis hy spieel, hy wys. Maar dit maak my nie regverdig nie. Jy sien, dis die twee dinge wat die duivel met die wet doen. Hierdie kant toe wil hy mense afdryf, dat hulle die wet van God moet weggooi en breek en oortree. Hierdie kant toe wil hy dat mense moet die wet so heilig en so hoog stel, dat hulle nie meer op Jesus vertrou vir hulle redding en vir regverdigmaking en so nie. Nee, ons vertrou op ons onderhouding van die wet. Ons noem dit baie keer ons werke. Ons vertrou op ons werke, daarom moet die Here ons seën. En nie net by redding nie, by heiligmaking. By redes waarom ons voel dat die Here ons gebed moet beantwoord, dan voel ons baie keer, jong, as ek nou 'n bietjie meer gaan bid hierdie week, of ek gaan nou 'n bietjie meer dinge doen vir die Here hierdie week, ek gaan 'n bietjie beter lewe hierdie week, dan moet die Here daarom nou hierdie gebed beantwoord. Liewe vriend, nou wat maak ek staat? Op my werke. Terwyl ons eintlik die enigste weg na die Vader is, deur Jesus. Die Here sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal ons na die Vader kom. Liewe vriende, dis al, aan my regte verhouding met die Here, dit maak dat ek tot die Here kan nader, dit maak dat die Here sake kom verander, nie my werke nie. En dis hier wat die Here dit kom sê, dit regverdig ons nie, liewe vriende, dit gee nie geregtigheid aan ons nie, dit kan vir ons nie vrede kom gee nie, sê Hebreërs 9 vers 9. En liewe vriende, dit kan ook nie lewe kom gee, sê Galasiërs 3 vers 21. Is die wet dan teen die beloftes van God? Dit is nou 'n vraag om te vra. Is die wet teen die beloftes van God? Nou antwoord hy hierdie vraag in hierdie vers. Hy sê, nee, stellig nie. Want as daar 'n wet gewees het, want as daar 'n wet gegee was, wat die krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet gewees het. U sien, liewe vriende, die wet kan my nie lewend maak nie. Dit sê net vir my hoe ek in 'n lewende verhouding met God kan bly. Dit stel my in staat. Vertrou nog steeds op die Here en nou word ek in gehoorsaamheid aan die Here onderhou ek sy wet en nie omdat ek nou dit onderhou van my kant af nou moet die Here nie. Nee, my vertroue bly absoluut op die Here. So dis basies, liewe vriende, 'n leiding vir ons oor hoe om te lewe. Dis jammer dat daar party mense is wat kies om liewer onder die slawerny van die wet te lewe as onder die vryheid in Jesus. Mense wat die wet probeer onderhou vir watse geregtigheid ook al, word slawe. En dat is dan die slawe van die Here en hulle slawe van hulle eie begeertes en gedagtes. Terwyl die Here 'n mens kon vry maak, dat ek in 'n oop verhouding so met hom kan wandel dan ook. Liewe vriende, kan ek 'n laaste vraag vir u kom vra of net hierdie vraag vir u ook vra? Was die wet belangrik vir die Here Jesus toe hy op aarde was? Wel, die Here het gesê dat hy het gekom om die wet en die profete te vervul, Matteus. Nie gekom het om het te ontbind nie, nie gekom om het opnuut te maak nie, ek het gekom om het te vervul. En die Here dit kom doen. Die wet was nie gegee, liewe vriende, verder was dit seker, as die Here het gesê, hy het gekom om het te vervul, in watter opsig, sodat die wet mense se oë kon oopmaak. Wat het die Here gebruik, liewe vriende, u wat nou al the way of the master gedoen het, wat het die Here gebruik om met mense in die Bybel te praat oor hulle siele? Die wet. Hy het die wet na hulle toe gebring, vir hulle gevra, gewys op die wet. As jy nou gaan lees, dan gaan jy sien, dis daai wet en die wet en die. Die vrou by die put het die Here gewys op die wet, sewende gebod, die egbreek. Toe sy sien, jong, ek het die wet van God oortree, toe kom sy onder sonde oortuiging, wat gebeur? Toe kan sy tot bekering kom. Nou, liewe vriende, kan nie verstaan hoe kom die duivel so aanslag daar bloots, dat ons nie die wet van God moet onderhou nie. Want as ons dit nie onderhou nie, liewe vriende, gaan die mense rondom ons moeiliker tot sonde oortuiging kom. Ek weet, ons gaan by hierdie wet kom, en ons gaan dit daar 'n bietjie beter hanteer, as wat ek nou gaan hanteer, en ek hoop, nou nie, u sit nou met baie vrae in die gemoed nie, maar soos om die dag van die Here te heilig, ne? Heilig die dag van die Here, die vierde gebod. Heilig die Sabbatdag. Nou as ons weet ons, ons hou doen het nou op die Sondag, ons moet hierdie dag heilig as 'n heilige dag aan die Here. Hoor nou kind van die Here, dit is so belangrik dat jy hierdie dag heilig aan God hou. Waarom? Dat die wêreld onder sonde oortuiging kan kom. Uw vriende, behalwe as die kalf van die put is, moet hulle u nie kry op 'n Sondag. Daar in die kampie of Checkers of wat so plek ook, hulle moet u nie daar kry nie, kind van God. Want as u saam met hulle daar is, dan kom my ouens nie maklik onder sonde oortuiging nie. Hulle dink, dis nou maar dit, so dit moet wees. Maar as u sê, nee jong, ek doen nie die ding op Sondag nie, want ek eer God, o, ek het die Here lief. Ek wil nie teen hom oortree nie. En die hou daar die dag van die Here, weet u, dit mag lei, dat mense onder sonde oortuiging kan kom, met God kan deurgaan. Die feit dat jy vanoggend opgestaan het en klaargemaak het en kerk toe gekom het, liewe vriende, het jy alreeds 'n getuienis laat uitgaan. Die dag van die Here is belangrik. En as jy dit vanaand weer doen, dan sê jy, gaan daar weer 'n getuienis uit. Die dag van die Here is belangrik. Die bure, die mense sien hierdie dinge. Hulle let op, hulle kyk. Dis Palleborwa, liewe vriende. Nou so dat jy ken amper almal hierso. As jy nou al lank hier bly, ken jy amper almal die mense, lyk my min of meer hierso. Jy weet ons nou. En hulle sien die lewe. En weet jy, dit is dit wat die Here doen. Die wet open ons oë, dat ons kan sien, ons het Jesus nodig. En die Here gebruik vir u kind van God, om die wet te onderhou, Godse wet te onderhou, sodat ander se oë geopen kan word, dat hulle by Jesus waarlik kan uitkom. Dit is dit wat die Here wil kom doen dan ook. En dan, liewe vriende, moet ons dan ook kom sê, die Here het elke deel van die wet kom vervul. Daar is nie een deel wat die Here Jesus nie kom vervul het nie. Weet jy, as ons nou maar moet kyk hoe die Here dit kom doen het, dan moet ons sien in, hoe die Here in geen opsig struikeling vir iemand gegee het nie. Hoe die Here gehelp het dat mense getrou daarin kon wandel. Romeine 6 vers 14 en 15 sê, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Nou, liewe vriende, ek is nie meer onder die oordeel van God nie, nee, ek is onder die genade van die Here Jesus Christus, omdat hy in die kruis kom sterf het, maar dit beteken nie, die wet het verval nie. Al wat hierdie teksvers sê is, die beginsel het geskuif. Vroeger het ek dinge gedoen, oor ek geweet het, dis 'n wet. En toe ek genade in die Here ontvang het, en besef ek verlore, en die Here het my siel gered, doen ek nou dinge, nie oor ek moet nie, soos het vroeger 'n wet, ek moet dit doen nie, ek doen dit nou, omdat ek die Here lief het. En dis wat hierdie teksvers beteken. Ek is onder die genade van die Here, ek het genade van God ontvang, het my vergewe, my sy kind gemaak, en oor ek om nou lief het, nou doen ek sy wet. Maar vroeger het ek gedoen oor ek moet. En dis nou waar die verskil kom, liewe vriende. En kan ek jy vanoggend kom vra, wat se godsdiens het jy? Een wettelose godsdiens? Het jy een moedgodsdiens? Of is het, oor ek lief is, onderhou ek jy wet? En weet jy, liewe vriende, ons moet ook kom vra, is mense nog bezig om die wet van die Here te onderhou? Ek wil nog een saak noem, waarom die wet vir die Here baie, baie belangrik was. Die Here het in die Nieuwe Testament vir ons een kort samenvatting van die wet gegee. Lees dit elke sondag, Matteus 22. Die Here het dit gegee. Jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. God het dit gegee. Nou wil mense kom sê, die wet is sleg. Ons moet dit nie doen nie, ons moet dit uitgooi. Liewe vriende, hulle dwaal. Weet jy wie sê dit? Wettelose mense. Weet jy wie sê dit? Goddelose mense. Ek gaan vir die sê wat die mense wil nie hê, dat die wet van God meer van krag moet wees vandag nie. Mense wat in sonde is. Want die wet oordeel hulle sonde. En nou voel hulle sleg, want hulle word nou half aangespreek oor hulle sonde, en hulle wil nie aanvaar, hulle is te hoogmoedig om te aanvaar, ek is verkeerd, liewe vriende. En nou wil hulle sê, nie, as fout met die wet, kom ons gooi die wet uit. En weet jy, ons moet nie by daar die saak inval nie, ons moet waarlik vir die Here kom sê, Here, ons wil tot eer van die Here dan ook lewe. En dan, liewe vriende, wil ek daarom ook net hierdie saak kom sê, dan ons moet weet dat die wet van die Here is gegee sodat ons vir ons tot beskerming. Kind van God, jy wat in hierdie land groot geword het en dalk nou 'n bietjie ouer is, onthou jy in hierdie land toe daar nog die wet van God gehandhaaf was in hierdie land, hoe dit gegaan? Toe mense nog daarom 'n bietjie skaamte en 'n vrees gehad het as ek steel of bedrog pleeg. Onthou jy, dit was so, mense het nie so makkelijk, mense het nog steeds sondig, maar het nie so makkelijk nie, want daar was daar een bietjie vrees en eerbied vir die Here. En nou is ons in die tyd waar daar geen vrees of eerbied vir God is nie. En al die daas, soos die daar nou maar moet wees, liewe vriende, daar is nie meer onderskeid, is nie daar vir mense nie. En het gaan nou maar net so aan. En weet jy, God wil een mens kom oprig. Ek wil vir jy ook net in slotte hierdie woorde kom sê, jy hoef nie te probeer om die 10 gebooie uit die eie te onderhou nie. Dit is onmoontlik. Jy gaan nie, kan nie. Maar wanneer jy leef aan die Here Jesus kom gee het, sal die Here jy in staat stel. Jy sien, as ek van buite af die wet probeer onderhou, gaan ek het nie doen nie. Maar as ek het van binnenkant af probeer doen, met bedoelend dat die Here het my lewe kom verander, dan gaan jy in staat wees om dit te kan kom doen. Nou wil ek vir u vraag, liewe vriende, waarop is u lewe gerig? Probeer u om God te behaag? Probeer u om te sê, ek wil tot eer van die Here lewe, nou onderhou ek sy gebooie? Of is u iemand wat sê, die Here het my siel gered en hy het nou binnen in my dit gewerk, dat ek hom net wil behaag? Ek kry dit reg, deur die genade van God. Hy stel my in staat. Ek probeer nie om in die hemel te kom nie. Soveel mense, liewe vriende, goeie mense, goeie mense, probeer om in die hemel te kom. Sief hulle vraag, hulle seker, hulle gaan enig hemel toe en sê hulle, dominee, ek probeer my bes. Ek probeer my bes. Ek help waar ek kan, ek doen waar ek kan. En jy kan sien, regtig, liewe vriende, dis goeie mense. Weet jy wat nou swaarseer van hierdie goeie mense? Dat die duivel het reg gekry, dat die wet bo Jesus in hulle lewe is. Hulle probeer die wet te gebruik, om reg te wees, terwyl hulle nie op Jesus kon vertrou nie. En dit is die wonderlike saak wat die Here wil kom doen. Deur sy seun, deur hom aan te neem in die geloof, deur ek te erken, Here, ek verloor, ek het die wet, is nodig om te besef, ek is 'n sondaar, te besef, ek skuldig teen die Here, en dan kan ek vir die Here kom vra, Here, kom vergewe my, kom reinig my. Liewe vriende, die wet van God is nog van krag vir ons vandag. Elkeen van die van daardie 10 gebooie wat daar is, elkeen. Jy weet, dit val my so op, dat in hierdie 10 gebooie wat die Here gee, 'n mens se hele lewe vasgevang word. Die tweede ding wat my opval in hierdie 10 gebooie wat die Here gegee het is, dit is van toepassing op elke generasie van mense wat ooit op hierdie aarde sal wees. Of het nou met die computers was of sonder die computers was, nou wat nou met wat ook al daar mag wees, bly hierdie 10 gebooie van krag. Een derde ding wat my opval van die wet van die Here is, liewe vriende, is dat die Here sê, hy het sy wet in die mense hart geskryf. Ek het die tekstvers nou oorgeslaan hier iewers, maar die Here sê, hy het sy wet in die mense hart geskryf, miskien mag ek hom vinnig genoeg kry, ek weet nou nie. En liewe vriende, maar terwyl die Here nou dit kon sê, dat hy sy wet in die mense hart geskryf het, hier so sê, daar in Romeine 2 vers 15 staan hier die woorde, omdat hulle toon dat die werke van die wet in hulle hart geskrywe staan, terwyl hulle gewete saamgetuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of verontskuldig. Hierdie tekstvers sê, dat God het sy wet in elke mens op hierdie aarde sy hart geskryf. Klaar. So of pa of ma, dis ook om geen mens vir verontskuldiging eendag voor God gaan hê nie. Jy gaan nie kan sê, my pa of my ma het my nie geleer nie. Ek het nie kinderhuis groot geword. Jy gaan dit nie kan sê nie. Ek kan nie kan sê, ek het aan die bos groot geword, ek nie geweet nie. God het dit in jou hart geskryf, klaar. Ek kan nie kan sê, jong, my pa het my nooit kerk toe gevat nie. Dit was nie in een skool waar daar bietjie godsdienst was nie. Niemand het ooit my oor die Here gepraat nie. Ek gaan nie dit kan sê nie. God het sy wet in die mens hart geskryf. Lief vriende, geen mens gaan kan sê, enige verskoning wat jy kan uitdink, gaan jy kan sê nie, want die Here het dit in die mens hart geskryf. Is dit nou nie wonderlik nie, lief vriende, dat wanneer jy met een moslim moet praat, of met een atheïs, of een satanis, of een goeie godsdienstige mens, dat jy een wonderlike wapen het van die Here. En dit is God het sy wet in hulle harte geskryf. Allemaal van hulle lieve vriende, selfs die atheïste, wat sê daar is nie God nie, en sê ons leef maar net nou en ons gaan dood, selfs hulle sê, dit is verkeerd om te steel. Hoekom sal dit nou verkeerd wees om te steel as daar nie God is nie? Ek meen, as ek dan so steel, is dit net slegte maniere. Is rechtig, is net slegte maniere. Maar lieve vriende, hulle sê is verkeerd om te steel. Hulle sê is verkeerd om egspreek te preek. Hulle sê is verkeerd, lieve vriende, om baie moord te pleeg. Baie ding, hulle sê is verkeerd. Maar hulle glo nie die Here wat die wet in hulle harte gesit het. Daarom is het ons verantwoordelikheid, lieve vriende, in een samenleving, waar God glad nie meer geëer word nie, om sy wet uit te leef. En ek wil vir jy vraag, kind van God, kom ons gaan weer leef God sy wet uit. So goed as wat jy kan, doen jy dit. Jy vertrou die Here stel jy in staat, hy het al klaar jy verander, hy het jy gered, en hy het die wet in die hart gegee om het lief te hê, maar ons moet het net gaan uitleef en gaan doen. Ek blyd by jy kind van God, moenie inval, by die wereld wat wetteloos word rondom ons nie. Moenie inval by hulle nie. Ek weet as allerhande wetteloosheid en verkeerdheid in hierdie wereld aan die gang, daar is baie. Maar dit beteken nie dat ons nou teen die Here sommer ook net wetteloos kan lewe nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Mag die Here vir ons seën en naby hom hou. Amen. Lieve vriende, ons gaan tot die Here nader, ach is daar enige persoon dalk vanoggend hier, wat sê, Here, ek is nog nie waarlik u kind nie. Ek het nog in my lewe, as ek moes so moet terugkyk, het ek probeer om deur goeie dinge u gunst te wen. En ek besef, Here, ek maak op my eie geregtigheid staat. Ek is nog nie waarlik u kind nie, ek kom vra vir u, kom red my. Ek besef, u is die enigste wat my kan kom red. Kom, maak my ek kind. Meneer, mevrou, jy mag een baie goeie mens wees. Beter as baie mens op hierdie aarde. Want het help nie, jy gaan staat maak op die gerechtigheid nie. Op die onderhouding van die wet nie. Jy het nodig om by Jesus uit te kom. Wil jy nie om kom aanneem? Sê, Here, ek wil kom seker maak. Ek wil deurgaan met u. Ek wil u aanneem as my verlosser en saligmaker. Kind van die Here, u sit hierso. Miskien het u dalk ook in dieselfde struik geval, maar net in 'n ander opsig. U het gedink as u dit doen, dan moet die Here hierdie gebed beantwoord en u besef, dis nie 'n moet nie. U besef, ek moet die wet van die Here doodeenvoudig hou, oor ek lief is vir hom. Geen ander rede nie. En dan skuld die Here my nie iets nie. Ek doen en ek leef vir hom, oor ek lief is vir hom. Mag die Here dit in die hart werk. Wil u nie met God deurgaan nie. Kind van God, ek wil ook 'n verdere uitnodiging na u toe rig. U sit hierso en u sê, Here, ek het al vergeet van die wet. Dit het al iets geword wat by my verby gegaan het. Ek doen dit nie eers meer nie. Dink nie eers meer daaraan nie. As ek nou moet dink oor die 10 gebooie, dan kan ek sommer vinnig dink oor plekke wat ek het oortree het. Ek wil kom regmaak. Kom vra vir u. Kom vergewe my. Mag die u met God deurgaan. Hy is daar om te vergewe. Onthou nou, die wet is net 'n spieël om te wys. U moet regmaak. Wil u nie regmaak nie. Kom na Jesus toe. Hy maak 'n mens vry. Ons dierbare Here, ons kom bid vanoggend. Ons kom pleit by u vir bekeringsgenade. Ons kom dankie Here dat ons uit ons eie nie verlossing hoef te bewerk nie, maar dat u dit vir ons kom doen het. Ons kom vra vir u kom maak ons algeheel vry. En Here, dat u mense sekerlik ook so sal vergewe. Sal reinig, sal oprig, opnuut Here, 'n waarde en 'n vastigheid in hulle lewe sal gee, wanneer ons die wet van God onderhou. Help ons as die kinders, Here, om as getuies te kan op te tree, wanneer ons die wet onderhou. Maak vir ons waaksaam, Here. Herinner ons aan die wet, dat ons dit nie sal oortree nie, sodat U verheerlik sal word. Amen. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.